16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Republike Srpske je spremna preuzeti obaveze prema slovenačkoj strani ako rudnik i termoelektrana Ugljevik ne bude mogao, rečeno nakon tematske sjednice vlade.
Sramno skandiranje i ratne zastave takozvane armije BiH tokom košarkaške utakmice BiH i Srbije u Sarajevu, izviždana himna Bože pravde.
Predstavnici vladajuće koalicije u Srpskoj iz oba doma parlamenta BiH neće se odazvati pozivu na sastanak savjeta za sprovođenje mira.
Sutra na Jahorini počinje skijanje, otvaranje sezone zvanično 11. decembra.
Džudista Nemanja Majdov osvojio bronzu na Grand Slamu u Abu Dhabi.
Vrijeme promjenljivo oblačno, sutra padavine. Vlada Republike Srpske spremna je da preuzme izmirivanje obaveza ukoliko rudnik i termoelektrana Ugljevik i Elektroprivreda Republike Srpske ne budu u stanju da ih izvršavaju prema preduzeću iz Slovenije. Ovo je izjavio ministar energetike i rudarstva Petar Đokić nakon posebne sjednice vlade o stanju u rudniku i termoelektrani Ugljevik. On je izrazio nadu da će novi sporazum sa Slovenijom u vezi sa Rite Ugljevik obustaviti arbitražu u Vašingtonu. Đokić podsjeća da je uvod u spor sa Slovenijom koji se odnosi na Rite Ugljevik bio sporazum o udruživanju rada i sredstava iz vremena nekadašnje Jugoslavije, informiše Gostimir Kajeskić.
Ministar Đokić najavio je da će sredinom mjeseca biti održana skupština akcionara Rite Ugljevik na kojeg će se donijeti akt za preuzimanje koncesije, a nakon toga preduzeće GasRes će resornom ministarstvu uputiti zahtjev za uvođenje koncesionog postupka. Očekuje da sve bude riješeno do kraja ovog mjeseca.
Mi tek treba posle ove sjednice da nastavimo pregovore sa slovenačkom stranom, da vidimo da li bi oni i sa ovim prijedlogom koga danas imamo bili, da li bi to za njih bilo prihvatljivo ili ne. Mi očekujemo da bi to moglo biti prihvatljivo. Mi smo već ranije obavili konsultacije sa predsjednikom komisije za koncesije da mu kažemo o kakvom se predmetu radi, kada dođe kod njih da ga brzo razmotri, da ne čekaju 7 ili 8 dana, kada donesu svoju odluku, vraća se ponovno ministarstvu, ministarstvo sačinjava ugovor, ide pravobranilaštvu na davanje mišljenja, kada od pravobranilaštva dođe tako mišljenje, ono ide na vladu, vlada donosi odluku i zaključuje se ugovor. To znači sve skupa može da traje posle 16. još 5 dana po mom mišljenju.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović naveo je da je cilj da rudnik i termoelektrana Ugljevik funkcionišu, da će biti očišćeni arbitražni procesi, ali ostaje obaveza da se 1/3 energije mora isporučivati Sloveniji. Zahvalio je vladi Srpske što je odlučila da stane iza ERSA i Rite Ugljevik u potpisivanju trećeg sporazuma u vezi sa izmirivanjem obaveza prema preduzeću iz Slovenije, a kojem će biti riješeno pitanje vašingtonske arbitraže i finansijsko obeštećenje po beogradskoj arbitraži.
Naše mogućnosti nisu tolike, pogotovo Ugljevika, i željeli smo da stane vlada iza ovakvog sporazuma, da u slučaju da kasnimo sa plaćanjima, da se to može uz pomoć vlade regulisati. I vlada je to prihvatila, mi smo zahvalni premijeru Savu Miniću koji je razumio naše argumente i nakon ovoga sada slijedi proces donošenja prijedloga trećeg konačnog sporazuma kojim vlada želi da vidi da je stavljena tačka na sve sporove sa slovenačkom stranom po pitanju Rite Ugljevika i da Ugljevik može nesmetano da funkcioniše u narednim godinama.
Prenošenjem koncesije sa Komsar Energy na rudnik i termoelektranu Ugljevik trebalo bi da omogući manje troškove proizvodnje uglja. Vršilac dužnosti direktora Rite Ugljevik Žarko Novaković ukazao je da je više faktora zašto nema uglja na deponiji termoelektrane, navodeći da se u kopu Ugljevik Istok 1 ne nalaze količine koje su definisane rudarskim projektima.
Ti ugljeni slojevi su izumljeni i nisu onakvi kakvi su predviđeni u projektnoj dokumentaciji. Za njihovo iskopavanje potreban je veći stepen otkrivki i veći stepen mehanizacije. Prosto, na svu tu priču imamo pogoršan kvalitet goriva, odnosno smanjenu energiju u tom gorivu. I na taj način su potrebne veće količine samog goriva za spaljivanje. To se sada već jako udaljuje od samih objekata za pripremu ugljenog praha koji dolazi sa rudnika do termoelektrane, tako da su dužine transporta povećane na smanjen broj mehanizacije.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik sutra bi trebalo da se vrati na mrežu nakon što je 5 dana bila van pogona. Navedeno je i da Srpska i dalje treba da bude najpovoljnija na Balkanu po cijeni struje, koja ne treba da bude preniska jer se tako ne može sačuvati taj resurs.
Prema preliminarnim rezultatima prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kandidat SNSD-a Siniša Karan i dalje je u prednosti u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu, posljednji su podaci Centralne izborne komisije.
CIK je donio naredbu o otvaranju vreća sa izbornim materijalom sa po jednog biračkog mjesta u Gradišci, Brčkom i Bijeljini, jer je glavni centar za brojanje utvrdio da nedostaju birački spiskovi sa ovih biračkih mjesta.
Početak utakmice košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Srbije sinoć u Sarajevu obilježili su incidenti. Na početku meča navijači BiH izviždali su himnu Srbije. Reprezentacija Srbije dočekana je uvredljivim skandiranjem i vrijeđanjem, a u publici je bilo mnoštvo ratnih zastava takozvane armije BiH pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom. Nisu izostale ni uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Bez obzira na pritisak iz publike, košarkaši Srbije pobijedili su selekciju BiH. Opširnije Milan Stojić.
Sramne poruke Srbije i srpskom narodu su se sinoć mogle čuti tokom kompletnog susreta košarkaša Srbije i BiH u Skenderiji. Sve je podsjećalo na vrijeme iz 1992. godine, smatraju poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić i geopolitičar Srđan Perišić.
Ponašanje navijača je jasno pokazalo šta misle o Srbiji, a isto misle i o Republici Srpskoj. Poslije ovakvih scena, kako je moguće uopšte da mi iz Republike Srpske doživljavamo sport na nivou BiH, da ga osjećamo kao nešto zajedničko? Kako se mi možemo identifikovati sa zastavom, sa Ljiljanima? Ja se ne mogu nikada i neće nikada identifikovati sa tom zastavom.
Ja mislim da je jedan od sljedećih zadataka Republike Srpske da u svim sportovima izađe iz tih zajedničkih formata. Odnosno, nisto zajednički formati, unitarni, centralizovani formati gde u suštini Srbi mogu samo da gube glavu ili gdje se iskazuje dodatna mržnja prema Srbima. Bošnjaci, bošnjačke politike svaku zajedničku aktivnost koriste u svoje svrhe, a ne u svrhe zajedničkosti.
Poruke koje su se sinoć čule sa tribina Sarajevske Skenderije su veoma zabrinjavajuće i predstavljaju alarm, naglasio je profesor bezbjednosti Predrag Čeranić.
Podsjeća na atmosferu koja se na sportskim borilištima mogla čuti i vidjeti uoči sukoba koji su zahvatili cijelu bivšu Jugoslaviju. To nije dobro. Govori da smo mi u Bosni i Hercegovini duboko podijeljeno društvo. Tako da je ovo što se sinoć moglo čuti jedan alarm za sve oni koji misle dobro Bosni i Hercegovini bez obzira na nacionalne politike i političku pripadnost.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije preživio pokušaj linča u Potočarima, nije iznenađen sramnim porukama upućenim njemu. On je naveo da to međutim neće promijeniti njegovu politiku.
Ne samo da mi ne smetio, već mi imponuje i ponosan sam, jer to znači da dobro štitim srpske nacionalne interese i interese građana Srbije i želim im sve najbolje. Mogu da dođem i da im pomognem ako treba da im terciram dok to viču. To neće promijeniti moju politiku, koja će biti politika prijateljstva prema njima, ali istovremeno politika čvrste i snažne zaštite naših državnih i nacionalnih interesa.
Nema opravdanja za sramno skandiranje navijača reprezentacije iz BiH, koji su u Sarajevu demonstrirali sve što nije ni sport ni vrlina, saopšteno iz ambasade Srbije u BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je veliku pobjedu košarkaškoj reprezentaciji Srbije, koja je sinoć u Sarajevu u veoma neprijateljskom okruženju porazila reprezentaciju BiH. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je da neće uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog skandiranja u Sarajevu na košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH. On tvrdi da je sramno skandiranje opravdano, navodeći da Srbija može očekivati drugačiji odnos tek kad, kako je rekao, prestane da štiti i Kada isporuči BiH optužene za ratne zločine, Srbiju je optužio za provokacije nasrtaje na integritet i suverenitet BiH. Delegat Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Safet Softić osudio je uvredljivo skandiranje na košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH u Sarajevskoj Skenderiji. Košarkaški savez Srbije očekuje reakciju Međunarodne košarkaške federacije zbog sramotnog ponašanja dijela publike tokom utakmice selekcija BiH i Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nakon utakmice oglasili su se i svjetske krovne kuće košarke FIBA, koja je sve opisala kao čisti haos.
Supervizor za distrikt Brčko Luis Krišok, zamjenik Kristijana Šmita, pozvao je šefove poslaničkih klubova u predstavničkom domu parlamenta BiH na sutrašnji sastanak Savjeta za sprovođenje mira koji će biti održan u Sarajevu. Iz oba poslanička kluba koja čine predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dobio je negativan odgovor jer, kako su naveli, ne žele da razgovaraju sa predstavnicima neustavnih tijela. Opozicija iz Republike Srpske dolazi na sastanak PIK-a, a predstavljaće je Nenad Grković iz kluba poslanika SDS PDP za pravdu i red. Opširnije Darko Đurić.
Iz SNSD-a jasan stav, nećemo učestvovati na sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, takozvanog PIK-a, koje, kako su naveli, nije predviđeno niti jednom odredbom Dejtonskog sporazuma, niti Ustava BiH. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podsjetila je da je Dejtonski mirovni sporazum dugoročno narušen praksama aktuelnog neizabranog i nepotvrđenog lica koji se predstavlja kao visoki predstavnik.
Postavljam pitanje o čemu da razgovaramo kada je apsolutnu razgradnju Dejtona izvršio Kristijan Šmit, taj nelegitimni, nelegalni, nepotvrđeni stranac koji se odvažio da izvrši intervencionizam na krivično zakonodavstvo BiH bez saglasnosti parlamentarne skupštine, koji je samo inicijativno jurišao na legitimno izabranog predstavnika srpskog naroda, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, samo zato što mu se ne sviđa.
Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije objašnjava da ova praksa koju želi da nametne Kristijan Šmit i njegov zamjenik nije jačanje funkcionalnosti, već oblik političkog nametanja koji predstavlja kolonijalni model upravljanja, a ne evropski standard, takvi ljudi kaže, ne čine dobro BiH.
Da se došlo do tog trenutka da se ta situacija relaksira, da se oni povuku i da Bosna i Hercegovina krene putem onog dijaloga na koji su pozvale i Sjedinjene Američke Države, i Ruska Federacija, i Kina i mnogi drugi, kroz dogovor tri naroda u Bosni i Hercegovini u skladu s onim kako je to Ustav predvidio. Ukoliko je neka druga vrsta komunikacije u pitanju ili eventualni pokušaj da se ponovo usmjeravaju procesi u Bosni i Hercegovini, mislim da je to krajnje neproduktivna stvar koja može samo dodatno da produbi situaciju krize u kojoj se nalazimo.
Bivši predsjednik Visokog i sudskog tužilačkog savjeta Milan Tegeltija objasnio je za RTS da postojanje PIK-a nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
To je negacija, apsolutna negacija prije svega suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ne postoji nikakav osnivački akt kojim bi bilo uspostavljeno takvo tijelo. To što zovemo PIK, jeli, Savjet za implementaciju mira, ono nema nikakav međunarodno pravni subjektivitet. Prema tome nema svoj akt osnivanja, nije prepoznato kao međunarodno tijelo od bilo kojeg drugog međunarodnog tijela.
Tegeltija je dodao da rad PIK-a je u stvari volja međunarodnog faktora potpomognuta političkim Sarajevom i da njegovo postojanje samo remeti i onako tešku političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Situacija u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje je neizvjesna i čeka se odluka State Departmenta i OFAC-a. Ako Sjedinjene Države ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a, rafinerija u Pančevu će sutra prestati sa radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje za sutra sastanak o daljim potezima. Iz Beograda Teodora Vranješ.
U vezi sa NIS-om jedina izvjesna stvar je neizvjesnost, kažu stručnjaci. Da nema novosti, potvrđuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Nemam nikakvih novosti, ne vjerujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremili smo se. Sutra imamo u 10:30 veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze, pa ćemo se obavijestiti o tome što radimo.
Činjenice koje mogu da prelome situaciju u datom trenutku su one koje mogu da prezentuju američki advokati kompanije NIS. Oni mogu da dostave podrobne informacije i dokaze o tome kako napreduje proces pregovaranja, kaže za RTS profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić. OFAC će, kaže, odlučivati, a Srbija je učinila sve što je u njenoj moći.
Pitanje NIS-a je specifično spoljno-političko i geopolitičko pitanje, jer onako kako bude presuđeno od strane OFAC u ovoj konkretnoj situaciji, to će imati implikacije na odluke o drugim ruskim kompanijama iz energetskog sektora koje se nalaze pod istim ili sličnim sankcijama. Ako vi napravite jedan presedan ovdje ili odlučite na neki način, onda se postavlja pitanje kako ćete u drugim situacijama da odlučite.
Rafinerija u Pančevu, koja je već nekoliko dana u režimu tople cirkulacije, sutra bi mogla da prestane s radom ako ne dobije licencu za nastavak rada. Ukoliko se to dogodi, očekuje se povećanje uvoza naftnih derivata, a profit koji je ostvarivao NIS i rafinerija preselit će se na neko drugo mjesto, najvjerovatnije u neke rafinerije u okruženju, kažu stručnjaci. Srbija očekuje pomoć Mađarske, a mnogi smatraju da bi ključ rješenja za NIS moglo da bude da Mađarska preuzme ruski dio vlasništva. Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za dijasporu, Đorđe Milićević.
Mislim da bi takvo potencijalno rješenje za Srbiju bilo možda najbolje u smislu imate stabilnog evropskog partnera koji preuzima ulogu.
I dok Beograd čeka američki odgovor u vezi sa novom licencom za NIS, šef srpske diplomatije Marko Đurić otputovao je u Vašington. Kako je najavljeno, večeras će razgovarati sa zamjenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom, a narednih dana i sa drugim zvaničnicima ove zemlje.
Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Steva Witkoffa održat će se sutra u Moskvi, potvrdio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
Prema njegovim riječima, Putin danas radi i učestvuje na sastancima bez javnosti u pripremi za sutrašnji razgovor. Odgovarajući na pitanje da li može da otkrije stav Kremlja o određenim tačkama mirovnog plana predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, Peskov je poručio da je Rusija zainteresovana za uspjeh pregovora o ukrajinskom sukobu, pa neće raspravljati o detaljima mirovnog plana javno preko medija.
Broj poginulih uslijed poplava i pokretanja klizišta na ostrvu Sumatra u Indoneziji porastao je na više od 600, saopštila je Državna agencija za ublažavanje posljedica katastrofa.
U saopštenju se navodi da je na spisku nestalih još 464 ljudi. Monsunske kiše izazvale su prošle sedmice izlijevanje rijeka, a poplave su zahvatile planinska sela i potopile hiljade kuća i zgrada.
Dijaspora je veliki srpski kapital, a vraćanje na ove prostore ozbiljno pitanje sa kojim se treba baviti u narednom periodu. Poručeno je na konferenciji Nazad u Srpsku, dijaspora kao most budućnosti, koja je danas održana u Banja Luci. Dobar primjer mogao se čuti i iz Srbije, koja institucionalno radi na povratku Srba iz dijaspore. Opširnije Gordana Stanić.
Saša Čađa je 16 godina profesionalno igrala košarku širom Evrope predstavljajući srpski narod i kulturu. Uprkos zavidnoj karijeri i životu u dijaspori, Saša ističe da je izabrala ono što mnogi osjećaju u srcu, a to je povratak kući u rodnu Banja Luku.
Banja Luka je grad u kojem je moja porodica i moji najbliži prijatelji i iz mnogo nekih drugih razloga također sam odlučila da se vratim kući. Ono što ja mogu da kažem da sam već bila učesnik nekih projekata koji podrazumijevaju vraćanje ljudi iz dijaspore.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić je rekao da ne postoje tačni podaci koliko je naših ljudi u dijaspori, ali da ih sigurno ima više od 300.000. Za one koji vide priliku za povratak, Klokić objašnjava da će napraviti bazu koju će nazvati Back to Srpska.
Pa prije svega Republika Srpska nudi dobar privredni ambijent, nudi stimulativnu poresku politiku, nudi najnižu cijenu električne energije u regionu, nudi dobre prirodne resurse gdje naši ljudi mogu da investiraju. Ljudi koji se odluče na povratak, oni ističu tu emocionalnu povezanost sa Republikom Srpskom.
Poruke koje su se mogle čuti u Banja Luci, kako poručuje organizator konferencije Nazad u Srpsku, dijaspora kao most budućnosti Goran Vujaković, jesu da su vrata zavičaja uvijek otvorena.
Ono što mi kao društvo imamo problem jeste da je to pitanje povratka još uvijek dosta stigmatizovano, umjesto da se to ohrabruje i podržava na sve načine. Percepcija je takva da povratak u Republiku Srpsku ili u matičnu zemlju, da se onako posmatra kao jedan neuspjeh, kao korak unazad.
Dobar primjer stiže iz Srbije, koja institucionalno radi na povratku Srba iz dijaspore. Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Vladimir Kokanović je dodao da srpsku dijasporu dodatno treba podstaći na povratak.
Srpska dijaspora, odnosno naši sunarodnici ili pripadnici srpskog nacionalnog kolektiviteta, dakle ne posmatramo samo ljude koji su odavde otišli u inostranstvo i nastavili da žive i sada žele da se vrate, već i njihove potomke.
Ostali učesnici konferencije su poručili da je dijaspora veliki srpski kapital, te da je njeno vraćanje na ove prostore ozbiljno pitanje.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković zatražio je održavanje redovnog zasjedanja Skupštine grada. On je naveo da za održavanje redovne sjednice postoje potpisi 11 odbornika, što je saopštio nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima pojedinih političkih stranaka koji participiraju u Skupštini grada.
Mi smo se danas usaglasili da ćemo u srijedu u 10 časova 11 odbornika sa gradonačelnikom doći pokušati da radimo svoj dio posla. Odbornici primarni, a moj svakako jedan od zadataka koji treba da radimo. Evo drugi put skupljamo 11 potpisa.
Fokus trodnevne konferencije Forward, koja će početi u četvrtak 4. decembra u Banja Luci, bit će na digitalnoj transformaciji, odnosno korištenju alata vještačke inteligencije. Organizatori su poručili da je odabir teme logičan, s obzirom na to da živimo u vremenu u kojim ovi alati sve više dobijaju na značaju. Opširnije Srđan Kecman.
Direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić najavio je da će radionica biti usmjerena na 4 sektora.
Prvi jeste za potrebe i optimizaciju rada malih i srednjih preduzeća, potom za optimizaciju rada javne uprave, medicinskog sektora, ali i sektora edukacije. Ovaj put želimo iz na neki način 4 različite strane da pružimo uvid svim akterima javnog života šta sve umjetna inteligencija može da uradi, kako možemo da postanemo funkcionalni operativni kada radimo.
Zamjenik direktora Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Duško Barić poručio je da je vještačka inteligencija pokretač tehnološke revolucije koja će potpuno da promijeni digitalizaciju i razvoj elektronske uprave.
Naime, do sada smo imali samo razvoj servisa gdje smo onako prostavljali svaki servis kao da pravimo zgradu ili neki autoput i to smo posmatrali i predstavljali kao zaista veliki uspjeh. Međutim, pojavom vještačke inteligencije i svećom primjenom u narednom periodu agencija će i sa samim podacima, gdje zaista korištenjem podataka i upravljanjem podacima, a pomoći vještačke inteligencije možemo da napravimo zaista velike rezultate.
Forward konferenciju zajedno organizuju Inovacioni centar Banja Luka i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv SIDA. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo u Republici Srpskoj ove godine registrovano je 6 lica pozitivnih na HIV i 2 žene oboljele od AIDS-a. Besplatno i anonimno testiranje na HIV i hepatitis organizovano je u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Zvorniku i Trebinju. Opširnije Mirjana Grabež.
U Republici Srpskoj od početka registracije potvrđeno je 213 lica pozitivnih na HIV, dok su 32 osobe preminule. Stručnjaci naglašavaju da je rana dijagnostika ključna za uspješno liječenje i kvalitetan život, te poručuju da efikasna terapija omogućava ne samo duži život oboljelih, već i sprečava prenos virusa na druge osobe. Infektolog UKC-a Ljena Pašić ističe da je rano otkrivanje infekcije ključ za prevenciju komplikacija i širenja virusa.
HIV ne možemo izliječiti, ali možemo ga zaliječiti i držati u jednom dobro kontrolisanom stanju gdje pacijent nije zarazan po nikog drugog, niti može prenijeti infekciju na bilo koga, čak i nezaštićenim seksualnim odnosom.
Načelnik službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir kaže da je testiranje besplatno i anonimno.
Radi se o testu koji pokazuje automatske rezultate kako na HIV, tako i na hepatitis B, C i sifilis. Rezultati budu gotovi u nekih 15 minuta, tako da veoma lako možete svi saznati svoj HIV status bez ikakve uputnice, bez plaćanja, bez ikakvog traga da ste bili.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, prošle godine u svijetu je živjelo blizu 41 milion ljudi sa HIV-om, a registrovano je 1,3 miliona novih slučajeva. Svjetski dan borbe protiv SIDA obilježava se od 1988. godine s ciljem podizanja svijesti i jačanja prevencije, ali i na značaj smanjivanja stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om.
Sve je spremno za novu skijašku sezonu na Jahorini. Skijanje počinje već sutra, a zvanično otvaranje sezone najavljeno je za 11. decembar. Velika očekivanja imaju i hotelijeri koje raduje trenutni broj rezervacija. Opširnije Milan Đurović.
Staze na Jahorini u potpunosti su spremne da dočekaju prve skijaše. Kombinacija prirodnog i vještačkog snijega idealna je za rani početak rada skijališta. Prvog dana skijanje će biti potpuno besplatno za sve posjetioce. Milena Čeremidžić, stručni saradnik za odnose s javnošću u Olimpijskom centru Jahorina.
Dostupno od 9 do 16 bit će gondola Poljice kao i dječji poligon Poljice sa stazama 1 i 1B. I ono što je najvažnije je da ćemo u narednom periodu nastaviti sa popustom 50% na ski karte sve do 15. decembra.
Niže cijene ski karata bile su u pretprodaji, a u Olimpijskom centru najavljuju brojne pogodnosti i tokom sezone. Sve prate i hotelijeri koje ohrabruje trenutni broj rezervacija. Nemanja Vučetić, marketing menadžer hotela Termag, i Maja Gengo, portparol hotela Vučko.
Tako da i mi hotelijeri imamo adekvatne ponude i kada je ski opening u pitanju, ali i kada je dakle postsezona, pogotovo dakle u januaru, ali i u martu mjesecu, tako da naši gosti mogu da očekuju cijene koje su na prošlogodišnjem nivou ili čak i povoljnije.
Smještajne rezervacije su krenule već početkom novembra, tako da se smještajni kapaciteti polako popunjavaju.
Snježne padavine doprinijele su i povećanju interesovanja posjetilaca, očekivano najviše onih iz regiona. Da ih Jahorina i ove godine privuče što više, trudili su se i u turističkoj organizaciji grada Istočno Sarajevo, i to učešćem na sajmovima u Kragujevcu, Novom Sadu, Solunu. Stefan Stajčić, direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo.
Ono što nosimo sa tih sajmova su zaista velike interesovanje za samu Jahorinu, za skijanje, za zimsku pondu grada Istočno Sarajevo. U razgovoru sa hotelijerima i vlasnicima smještaja ovdje na Jahorini vidim da ima mnogo rezervacija za naredni period.
Zvanično otvaranje skijaške sezone najavljeno je od 11. do 14. decembra. Tokom četvorodnevnog otvorenja uz brojne pogodnosti najavljeni su i koncerti nekoliko popularnih regionalnih izvođača.
U nastavku Dnevnika kultura, modna revija Baš po mjeri bit će održana večeras u Banskom dvoru u Banja Luci. Ova manifestacija večeras se održava 8. put. Opširnije Gordana Prtina.
Ove godine revija Baš po mjeri donosi poseban koncept, fokus na inspirativne osobe treće životne dobe. Tema revije je mudrost i stil. Doktorke Snežana Kutlešić-Stević i Biljana Nedić.
Tu će biti oko 30 manekena. Htjeli smo ove godine, kao i prethodnih godina, u svjetlu svjetskog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra, ako možemo svi biti drugačiji, upravo takve da večeras predstavimo u ovoj prelijepoj sali.
Radimo nešto novo ove godine i za nas je malo drugačije, možda malo izazovnije. To su poruke ljudi koje su pune mudrosti, ljubavi, topline, savjeta za neke generacije koje dolaze.
Revija se realizuje u suradnji sa Gerontološkim centrom Banja Luka, a direktor centra Dejan Lolić i njegov tim pružili su značajnu podršku projektu.
Korisnici sa oduševljenjem uživaju u ovim svim probama i mislim da će im biti večeras fino. Prvenstveno bi se volio zahvaliti na ovome u njihovo ime.
Na modnoj pisti predstavit će se 30 korisnika. Muške kolekcije predstavljaće Maestro Svic, a ženske Moda Bojana, dok će u zabavnom dijelu programa publika uživati uz nastup etnogrupe Trag. Na Palama, u okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj, otvorena je izložba radova nastalih u okviru likovne kolonije Vlasina. Autor izložbe je istoričar umjetnosti Srđan Marković, a postavka će biti dostupna posjetiocima u galeriji Kulturnog centra Pale nekoliko dana.
Džudista iz Istočnog Sarajeva Nemanja Majdov osvojio je bronzanu medalju na Grand Slamu u Abu Dhabiju. Reprezentativcu Srbije osvajanje 9. medalje na Grand Slamu čestitao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Nakon što je kao član judo kluba Crvena zvezda osvojio prvo mjesto u Ligi šampiona, Nemanja Majdov nastavio je sa vrhunskim rezultatima. Nova medalja, bronzana, osvojena je na Grand Slamu u Abu Dhabiju.
Za bronzu sam pobjedio Koreanca, tako da 6 teških mečeva, slava Bogu, uspjeli smo opet da dođemo do velike Grand Slam medalje. Hvala svima na podršci i veliki pozdrav za Republiku Srpsku i Srbiju.
Majdov je medalju osvojio u konkurenciji do 90 kg. Najbolji alpski smučar Republike Srpske Marko Šljivić takmiči se na Azijskom kontinentalnom kupu Kini, gdje je u disciplini slalom skuplja bodove za olimpijsku normu. Šljivić je pripreme za novu sezonu počeo još u junu, a na takmičenju u Austriji osvojio je 5. mjesto, što mu je najbolji rezultat u karijeri, te 25 FIS bodova.
Svakako plan je po povratku iz Kine, nakon normalno nekoliko dana odmora, da nastavim dalje turneju u Evropi do samog, znači, odlaska do olimpijadu, da zaprobam napraviti što bolje rezultate.
Marko Šljivić i Emir Lokmić bore se za olimpijsku normu u tehničkim disciplinama za nastup na igrama u Cortini d'Ampezzo u Italiji. Na kraju rubrike informacija da će večeras u Banja Luci s početkom u 19 časova biti promovisan dokumentarni film Slađana u plavom, koji govori o najvećim uspjesima proslavljene bivše košarkašice Slađane Golić.
Tokom dana bilo je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Sutra na oblačenje u prvom dijelu dana. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Sokolac minus 1, Srebrenica 3, Rudo 4, Han Pjesak, Gacko, Višegrad, Foča, Čemerno, Doboj, Drinić kao i Šipovo 5, Mrkonjićgrad 6, Kalinovik, Srbac, Prijedor 7, Kneževo i Novigrad 8, Zvornik i Bijeljina 9, Ribnik i Banja Luka 10, Bjelaća 11, i u Trebinju izmereno 15 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 6 do 11, na jugu do 16, u višim predelima i mestima s maglom od 3, dok će na mrazištima na istoku biti oko 0. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno, tokom prepodneva jačino oblačenje na jugu, a zatim i zapadu, koje će se tokom dana širiti ka svim predelima i dovesti do slabe kiše. Na planinama će biti susnežice ili pokoje pahulje snega. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, u višim predelima na istoku od minus 5. Maksimalna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske je spremna preuzeti obaveze prema slovenačkoj strani ako rudnik i termoelektrana Ugljevik ne bude mogao, rečeno nakon tematske sjednice vlade.
Sramno skandiranje i ratne zastave takozvane armije BiH tokom košarkaške utakmice BiH i Srbije u Sarajevu, izviždana himna Bože pravde.
Predstavnici vladajuće koalicije u Srpskoj iz parlamenta BiH neće se odazvati pozivu na sastanak Savjeta za sprovođenje mira.
Sutra na Jahorini počinje skijanje, otvaranje sezone 11. decembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.